Savanoviny na Signál rádiu.
Hezký den z Brna, přátelé. Otto Balon Mierny je mým dnešním hostem v Savanovinách na Signál rádiu. Možná znáte jeho fotografie, možná znáte jeho reportáže z misí, možná jste také byli jeho žáky a možná jste také viděli nějaký snímek, na kterém se podílel. Otto, co je vám z těchto profesí nejbližší?
Především dobrý den, posluchači, ale a na ten dotaz, co je mně bližší, asi nejbližší je mně teda práce fotografa, potažmo fotoreportéra. Potom, když z toho vyberu tu další profesi, tak to by asi byl teda pedagog. Já nevím, jestli to není troufalé říkat o sobě, že jsem pedagog, ale učil jsem asi 11 let na Masarykově univerzitě na fakultě sociálních studií, katedře žurnalistiky, reportážní fotografii, tak to je s tím úzce spjato, že jo. No a z toho potom už vyplývají všechny ostatní, nevím, jestli profese, ale zaměření, a to je vlastně moje účast na misích od roku, myslím, že 94 až po poslední misi v Iráku jako fotoreportéra a zpravodaje, takže asi tak. No a v současné době se snažím vystavovat a zúročovat ve výstavách vlastně všechny ty fotografie, které jsem pořídil a tvořím ještě dodnes.
Vy jste mě téměř všechno vytáhl z pusy, ale začněme pěkně po pořádku. Původně jsem chtěl zmínit jenom výstavu, kterou máte aktuálně v křížové chodbě na Nové radnici brněnské, ale nevezmeme to úplně od vašich začátků, jak jste se dostal k novinařině?
No, velmi jednoduše. Já jsem tíhnul spíš teda úplně v začátcích ke kameře a točili jsme různé dokumenty a zúčastňovali jsme se s kamarády. Dřív se to jmenovalo Letní setkání filmových amatérů. Dneska je to, myslím, že to pokračuje, ale úplně pod jiným názvem a v finále bývala vždycky brněnská šestnáctka. A v rámci tady těch soustředění a aktivit jsme asi dvakrát, musím se pochlubit, vyhráli s různýma snímkama právě v rámci tohoto setkání. To ještě bylo za Československa. Jezdívali tam různé skupiny amatérů, kteří už v té době pracovali třeba ve studiu Bratislavská koliba. Tady my jsme pracovali v československé televizi. Já jsem externě pracoval pro, tenkrát se to jmenovalo, zápisník zahraničních zpravodajů, myslím, tak nějak krátké zpravodajství jsem jezdil točit. Takže tak jsem žil s tou kamerou a s tím dokumentem v kameře a bylo to tenkrát strašně náročný, protože hlavně na to nebývaly peníze, takže se jezdilo v jednom, ve dvou, nebo ve dvou, dokonce i v jednom. To znamená, že v té době, kdy se nosily lampové kamery, protože čipové kamery ještě nebyly, a záznam se nosil asistent kamery na kabelu, tenkrát pneumatikový záznam, tak to všechno bylo strašně těžký a náročný. A já si vzpomínám, že jsem jednou byl vyslaný, nebo jsem vyjel do Holandska, do Rotterdamu dělat záznam z nějaké mezinárodní soutěže, které se účastnili naši českoslovenští účastníci. A samozřejmě nedostal jsem ani toho asistenta, takže jsem to všechno tahl, všechno na zádech já. A měl jsem takový pocit, že snad umřu. A v té době, to bylo rok 94, jsem se nějakým způsobem tady profilovala agentura Reuters, která chtěla konkurovat Československé tiskové kanceláři a založili takovou, nevím, jestli se to dá říct, dceřinou agenturu, která se jmenovala ČTI. A já jsem byl osloven. A mně to připadlo najednou jako hrozný vysvobození. Nosit na krku jenom fotoaparát, ne všechnu tu těžkou techniku, dohadovat se potom ve studiu, jestli ty staré kamery, jestli byly dobře sladěné barvy a já nevím, co všechno. A najednou jsem jako si mohl jezdit jenom s foťákem a tak jsem na to kejvil a to bylo zrovna v době, kdy začaly konflikty na Balkáně a já jsem odjel vlastně s tím foťákem do Sarajeva a vlastně tak to celý začalo. A pak už to mělo velmi rychlej spát, pak vlastně jsem opustil ČTI z toho důvodu, protože už jsem pokračoval v těch balkánských konfliktech a byl jsem, myslím, že to byla mise UNKRO, v Chorvatsku a tenkrát jsem dostal vlastně nabídku z České tiskové kanceláře pracovat pro ně a tam jsem zůstal 16 let.
Otto Ballon-Mierny je mým dnešním hostem a jsme zatím v počátcích jeho kariéry, jeho stoupající kariéry. Otto, já se vás musím zeptat, viděl jsem také, že jste dostal spoustu vyznamenání právě za ty mise.
No, já nevím, jestli si to až úplně zasloužím, ale minimálně za účast, že jo, vždycky se říká, důležitý je zúčastnit se, že jo. Ono ve finále i veteráni, váleční veteráni se vlastně posuzují za dlouhodobou účast, která se dá spočítat na nějaký měsíce a roky. A tak možná takhle se přistupovalo i se mnou, ale je pravda, že za ty doby misí, které jsem absolvoval se spoustou vojáků, dneska už kamarádů, který jsem tam získal tady tyto vztahy, tak vlastně asi jsem byl možná úplně ze začátku jeden z prvních, který začal jezdit na mise, protože si vzpomínám tenkrát v České tiskové kanceláři, když byl ještě Perský záliv, tak vlastně byl požadavek vyslat zpravodaje do Perského zálivu s vojákama a když se měl někdo přihlásit, kdo pojede, tak nebyl to les rukou. Byl jsem to v podstatě asi já a ještě jeden kolega a tomu druhému kolegovi to zatrhla manželka, že tam prostě v žádném případě nepojede. Takže jsem nakonec zůstal sám a ono to funguje potom dál tak, že každý zpravodaj a fotoreportér, když jezdí na mise nebo do válečných konfliktů, tak nejenom to, že se musí umět vrátit bez úhony zpátky, protože žádná redakce nestojí o problémy, které vyplývají potom z nebezpečí spojených v pohybu v misích. Ať jsou to takové věci, že vás okradou, že vám seberou peníze, techniku. Teď ono to vlastně, ten váš výjezd stojí strašný peníze. Neskutečný peníze. Nebudu říkat jaký, ale neskutečný peníze vezete s sebou v hotovosti, protože v těch oblastech většinou se nemůžete spolehat na to, že vám tam banka něco vyplatí a tak dále, takže většinou a platíte všechno hotově, takže musíte mít všechno u sebe. Což je teda pro zloděj úplně to nejjednodušší, že vás okrás. Druhá věc, máte zajímavou techniku, kterou dokáží oni s nějakým způsobem zhodnotit, takže to se vám nemůže stát. Nedej bože, že by se vám stalo něco fyzicky, že byste byl jakoby nezodpovědný vůči své osobě a strkal vlastně, když to řeknu lidově, nos tam, kde nemáte a stálo vás to život, potažmo potom ty problémy, tu redakci s tím spojený. Že? Takže když se toto všechno stane, že se vrátíte domů a máte vlastně zpravodajství nabraný nebo dokážete vysílat třeba během několika dnů, kdy odjedete a dokážete si poradit s tím terénem a s tou zemí a dokážete vysílat zpravodajství, tak se vlastně stane, že automaticky s dalším konfliktem už se počítá s váma a jedete dál a dál a takhle to fungovalo skoro 16 let. No.
Vy jste v podstatě jaký konfliktní člověk.
No, doufám, že ne, protože jinak by se asi nestalo, že by mě vysílali, ale pak se stane ještě to, že teda samozřejmě tím, jak pracujete s těma vojákama, tak najednou i oni se chtějí nějakým způsobem krýt, takže ještě existují různé kurzy pro zpravodaje, válečníky, válečné, takže vlastně jsem byl dvakrát nominovaný, no a vlastně třikrát, ale po třetí se to nepovedlo, třikrát nominovaný a dvakrát absolvoval jsem kurz pro novináře a pracující v krizových oblastech. Mělo to vlastně takovou zestupnou tendenci. Poprvé to bylo hned někdy v počátku balkánského konfliktu a pak už to bylo někdy asi o 7 nebo 6, 5 let. 7, 7, 6, 5, tak nějak v tom období. Později vlastně další kurz, který už byl daleko takový jakoby po těch zkušenostech s těma misema takovej už takový jakoby vyšperkovanější v uvozovkách, náročnější, a ten třetí, na který jsem měl vlastně jít, tak ten už byl úplně asi nejdokonalejší, ale protože těch kurzů se účastní nejenom pracovníci pracující v médiích, ale ty kurzy jsou specializované pro pracovníky i různých mezinárodních organizací, ať už je to OBSE, ať už jsou to OSN pracovníci a tak dál. Ale tam už jsem se nedostal, protože to už byl takovej, když to řeknu, nátřesk tady těchto lidí a už byla v té době tak velká, když to řeknu, popularita jezdit do válečných konfliktů, že už jsem se tam nedostal, což teda v prvopočátku tak nebylo.
O to musím se ještě zeptat na takovou jednu ekonomickou záležitost. Zmínil jste před chvilkou, že dostanete do konfliktu balík peněz. Předpokládám, že když si v tom místě konfliktu jdete něco koupit, potvrzení nedostanete. Jak je to potom s tím, co vrátíte, co nevrátíte? Jako mě to zajímá.
To je dost zajímavá otázka. No, je to v podstatě tak, že vždycky nějaké potvrzení musíte dovést. A ono se tak trošičku asi procentuálně počítá s tím, že na všechno doklady nedostanete. Jo? Takže vlastně...
Nechcete mi říct, že může být reportér, který jede do válečného konfliktu, si užívat za naše peníze?
Ne, to věřte tomu, že si to neužíváte, to vám garantuju, protože jsou asi dvě roviny. Buď jste v jakémsi područí a ochranou armády, takže tam relativně peníze nepotřebujete. To je jedna věc. Tam v podstatě žijete ne na úkor, ale v nějak v souladu s tou armádou. Armáda se o vás stará a vy vlastně, a stará se nejenom o vaši jakoby to žití v tom konfliktu, ať je to spaní, bydlení, stravování, ale stará se taky hlavně o vaši bezpečnost. Jo. Musíte poslouchat to, co oni nějakým způsobem nařídí, ale a oni vám dávají vlastně prostor pro tu práci. To je jedna věc. Potom druhá věc je, že třeba jedete do konfliktů, jako jsou třeba občanské války nebo převraty, a jedete jakoby civilní, v civilu člověk, a tam už je to v pozici, že vlastně využíváte, nebo takhle, já jsem řekl, že to je velký balík peněz, ale ať je to jakákoliv země, která válčí, tak je tam vždycky nastaveno, že ty služby, které poskytují, nebo poskytuje ta zem, nebo ty lidi tam poskytují v době války, jsou neskutečně předražený. To znamená, že když si třeba objednáte, dojede válečný zpravodaj, tak oni ví, že ty lidi mají peníze, že za nima stojí velký organizace, tak chtějí třeba pětinásobek toho, co byste zaplatil za normální službu, kdyby ta válka tam nebyla. To znamená, že byť máte balík peněz, tak furt musíte počítat, aby vám to všechno vyšlo. Abyste vyšel třeba na dobu, já nevím, jedete tam na 14 dnů, ale může se stát, že se během 14 dnů vlivem nějakých nepředvídaných okolností vůbec nedostanete domů. Nebudete mít spojení a tak dále a tak dále a musíte pořád ty peníze počítat, aby vám vyšly. Takže se nám mnohdy stalo, že když jedeme a většinou se pohybujeme velmi skromně, což byla důvěra vlastně té redakce, že se tam nerozhazujete, že oni po prvních dvou cestách a pochopí, že si tam nevyhazujete skopejtka, ono ani není jak, že kde, tak je to jakási důvěra a ono se taky stane, že tam, jak říkám, zůstanete někde trčet o týden, dva díl a jste úplně bez peněz, jo. Ale naštěstí funguje to, že fotoreportéři a spoluváleční zpravodajové, téměř všichni, jsme byli jedna parta taková, takže když začal nějaký konflikt, takže my jsme si volali kde kdo je, kde se co děje a kam je potřeba se dostat a tady vlastně to funguje tak, že jste dostal z redakce jako zkušený, dostal jste už povel, hele, sleduješ to, za 3 dny se dostav do Prahy, nabalíme ti techniku, satelitní telefon, počítáme, že já nevím, během 3 dnů odjedeš a do 5 dnů už počítáme, že nám začnou chodit zprávy. A v ten moment vlastně je to tak, že se spolehá to na tu i kolegialitu těch ostatních kolegů, takže když vám dojdou ty peníze, no tak potom taky dojdete za kolegama a řeknete, chlapi, my už jsme tady o týden díl, potřebujeme půjčit třeba $500, aby jsme se vůbec dostali domů, takže tak.
Savanoviny na Signál rádiu.
Jsem rád, že to není tak, že vlády v těch jednotlivých zemích, které jsou v konfliktu, neuvažují tak, že prostě uděláme tady válku, uděláme konflikt, převrat, pozveme sem novináře z celého světa, vyděláme na tom ty peníze a zase to tady urovnáme mírově.
No to určitě není, protože na nás by si vzali asi možná tak vždycky v těch prvních týdnech by si vzali to, co potřebuje. Což ale já si vzpomínám, se samozřejmě i děje, že jo, jako známe tu historku v uvozovkách, ten případ kolegy Kubala, který ho unesli v Iráku, myslím, že to bylo v Iráku, a nezůstalo na nich nic, že jo, sebrali jim techniku, peníze, všechno. A je otázka na zvážení, jestli měli být tam, kde měli být, jestli to vyhodnotili správně tím, že jeli někde tím taxíkem údajně za nějakým zpravodajstvím. To je všechno už věc, která se asi nikdy nedohledá, ale stát se to může a stává se to.
Co vy, byl jste v úzkých?
Úzkých? No, já musím zaklepat, já jsem asi vždycky, a to bylo, díky tomu jsem mohl jezdit takhle dlouho, až vlastně po konflikt v Iráku, do všech konfliktů, já jsem asi měl možná, byl jsem hodně obezřetný a nechci říct, že opatrný, ale ona ta zkušenost v podstatě za ty léta mě vždycky dala najevo, že nebo upozornila, že to jsou věci, které zaprvé můžou být nebezpečné, mohou být nebezpečné. To je první věc. A druhá věc je, že vlastně já jsem tam pořád od toho, abych dělal práci. Ne, abych někde chodil a riskoval zbytečně a nic z toho ve finále nebylo. Že to nemělo vlastně žádný efekt. To znamená, že se mně stávalo, že třeba došel kolega a myslím, že to byl, když byl pokus o převrat v Makedonii a říkal, že se po něm střílelo. Jakože z dálky nějaký odstřelovač po něm střílel a že teda jako se netrefil. Já říkám, vidíš to? A povídám, a co z toho mělo vzejít? Ten člověk, pokud to byl odstřelovač, tak ti dával najevo, když se netrefil, že vlastně jdeš někam, kam už jít nemáš. Protože kdyby to mělo být tak, jak to má být, tak to stačila jedna rána a bylo by po tobě. Takže on tě upozorňoval, že teda už jdeš za hranici, kde nemáš být. To je jedna věc. A druhá věc, co jsi tam chtěl udělat? Riskoval jsi život, protože nevíš nikdy, kdo na té druhé straně je a ten člověk může mít spoustu mindráků, spoustu problémů, ve finále je skrytý, takže na něj nikdo nepřijde, kdo to byl, že jo. A ty jsi mohl přijít o život, nebo kdyby to bylo blbý, tak třeba bys byl zraněný a nic by z toho nebylo. Takže vždycky jsem vyhodnocoval to, jestli to má efektivní, ta práce musí být vždycky efektivní, jestli má nějaký smysl lézt do nějakých opravdu nebezpečných momentů, který by člověka nějakým způsobem jakoby poškodili, nebo třeba by tam byl člověk zraněný. A vždycky mě v hlavě svítla ta myšlenka, že já nemůžu nemůžu udělat jako mé zemi negativní reklamu v tom směru, že se bude o mně psát, že jsem byl někde zraněný, a to není jakoby pozitivní reklama. To je prostě, a vždycky, když se něco takového někomu stalo, tak jsem to bral jako selhání, jakože ten člověk nebyl dost dobrý profesionál. Samozřejmě neštěstí se může stát. Viděl jsem, jak zastřelili dva německý novináře, kteří se šli ptát, jestli někam můžou jít, a byli zastřeleni. To se může stát. To jsme si s kolegou dokonce říkali, to se mohlo stát klidně nám, protože my jsme to dělali taky tak, že jsme vždycky šli, tam byli nějací vojáci a ptali jsme se, jestli můžem na to místo, nebo nemůžem, nebo jestli nás, jako jestli to, a oni se bohužel teda neptali a zastřelili jednoho z těch dvou lidí, že jo. Tak to se může stát, to člověk neovlivní, ale většinou teda při nás stalo, nebo při mně štěstí a nic se mně nestalo, no. Takže těch nebezpečí takových podobných třeba v Africe bylo hodně, protože v Africe, když byla genocida ve Rwandě, tak tam zbraním vládly děti a ty neuměli ani anglicky, ty neuměli žádnou řeč, takže tam se verbálně hrálo na to, že jim pomáháme, a většinou ten samopal měl člověk někde vražený a oni to nějak jako nechtěli pochopit, že já nevím, jak to říct, že jim pomáháme nevždycky a navíc ještě ty děti byly většinou pod drogama, takže oni, to byli takový ti dětští vojáci, kteří tam využívali ty ozbrojené skupiny, tak těm se těžko vysvětlovali tady tyhle věci. No.
Někdy se sám sebe ptám, jestli má smysl v těch zemích vůbec pomáhat.
To jsem měl zrovna v té Africe, když jsme tam byli, tak jsem si říkal, že ty lidi tam nějakým způsobem žili. A žili tam v podstatě svým životem, svým stylem, a my jsme jim tam dovezli jakýsi náš styl života a hlavně jsme je tím jakoby učili a kazili. A nastavovali jsme jim to tam. A v okamžiku ta naše pomoc byla vždycky jenom dočasná. Byli tam třeba němečtí vojáci, kteří čistili v jezeru Kiva vodu pro uprchlíky, pro miliony uprchlíků, kteří byli poblíž města Goma. A do té doby, než se celá ta nešťastná věc v té Rwandě stala, tak ty lidi využívali tu vodu z toho jezera bezprostředně a neměli s tím žádný problém. No a pak teda německá pomoc tam dojela, začali čistit tu vodu, a já jsem si říkal, a teď oni si na to samozřejmě ti domorodci zvyknou, na čirou vodu, ne na hnědou vodu. Tisíce let pili a prali hnědou vodu a všechno dělali s hnědou vodou, a najednou čirá voda a ta pomoc jednoho dne skončí a oni si najednou nebudou vědět rady, kde brát tu čirou vodu. Že jo? To je celý ten problém, že spíš jim měli, když už teda učit, jak si tu čirou vodu dělat, když už teda, jak si ji dělat sami, už i po té, co oni odjedou. Že jo? Takže to jsem si vždycky říkal, jestli ta pomoc je přímo efektivní, že ty krátkodobé pomoci, a takhle bychom mohli mluvit o pomoci v Afghánistánu, kdy stavíme stejně tak čističky vod, nebo stavěli jsme školy, ale tak ty školy dejme tomu ano, ale tady ty čističky vod a si myslím, že se stavěly v Afghánistánu a vlastně nějak si myslím, že nám nedošlo, že oni jsou rádi, že to mají, ale potom, co to dostanou jakoby do vlastní správy, tak už nejsou schopni to udržovat. To znamená, že po krátké době několika let vlastně ta čistička je zanedbaná technicky a pak za pár dalších let vlastně přestane fungovat. Že jo? Takže mně to někdy připadne jako, že jsou to až zbytečný peníze, které investujeme do národu, který si umí poradit sami. Jakože chápu, že když tu pomoc zaměříme třeba na aktuální stav, že třeba někde je zemětřesení a těm lidem pomůžeme v té krátkodobé situaci, bez které by se neobešli, tak to chápu. Protože, a pak ji už teda necháme, ať si zase žijí ten svůj vlastní život. Ale tady ty dlouhodobé projekty, tady ty projekty, které vlastně jsou založeny na tom, že se snažíme těm lidem něco vnutit z toho našeho systému a života a z té demokracie a civilizace a tak dál, na kterou oni nejsou připraveni. Oni většinou, ty národy jsou trošičku jakoby vývojově, civilizačně trošku pozadu a oni k té demokracii musí dospět sami. A dokud se tak nestane, a to je ten příklad je vlastně i v naší republice, a my jsme tady byli příkladem, jak demokraticky jsme schopni smýšlet a to, ale přitom jsme se to taky učili dlouhodobě a oni jsou vývojově civilizačně daleko pozadu a ty jejich vlády byly spíš takový jako opravdu autoritativní a byli z toho důvodu, protože ti vládci věděli, že ten jejich národ, ta zem vlastně se jinak spravovat nedá, že jo. A teď, když jim nějakým způsobem my vnutíme tady ty naše způsoby, tak oni si s tím skoro neví rady. Potom.
Vy o to potom pořizujete tady z těch misí různé fotografie a konají se v návaznosti na ty fotografie různé výstavy. A vy máte teď konkrétní výstavu jednu v Brně, ale ta se netýká misí.
Já jsem za dobu práce v redakcích nafotil spoustu portrétů. Ty portréty významných osobností byly vlastně spjaty s většinou s publicistikou, protože jsme psali o těch lidech, co dokázali, co nějakým způsobem, v čem byli výjimeční. A ty mě zůstaly v archivu za strašně dlouhou dobu. No a pak nějak z těch poslední redakce z Mladé fronty jsem odešel a ten archiv mě zůstal a já jsem přemýšlel, co s tím budu dělat a bylo to tak, že jsem dlouho, několik let, jsem přemýšlel, jakým způsobem to zúročit a pak ta myšlenka jako vzešla, že mezi náma je spousta výjimečných lidí, kteří si žijí takhle nějak v ústraní, o popularitu nestojí, protože to je jejich většinou taková přednost, že ty lidi většinou, který něco jako výjimečný lidi, kteří něco dokáží, tak nejsou zrovna ty, kteří jsou na stránkách bulvárních časopisů a různých takovýchhle médií, tak mně připadlo škoda, že od nich ty obyvatelé třeba Brna nebo vůbec, ty druzí o nich nic neví. Že to třeba my jsme to napsali do novin, to proběhlo, a dal o tom člověku vlastně ví jenom ten úzký okruh lidí a v té profesi, ve které se tento výjimečný člověk, tato osobnost pohybuje, tak mi připadlo, že by se to mělo teda o něm dozvědět, o tom jeho počinu, o té jeho výjimečnosti by se měla dozvědět širší veřejnost. No a jakým způsobem to dát širší veřejnosti najevo, než to, že ty fotky jsem začal teda nějakým způsobem ošetřovat, protože byly mnohé staré, ještě na negativ. A začal jsem jako je nějak střádat, až jsem udělal asi první soubor 50 fotografií a před 4 lety jsem udělal v Rakouském institutu takovou první výstavu těchto osobností a ku podivu to mělo úspěch. Bylo to údajně hezké a tak jsem si říkal, tak já mám těch portrétů a těch fotografií stovky. Tak jsem říkal, tak já budu pokračovat dál, tak jsem udělal další ročník, druhý. Vybral jsem dalších 50 osobností a ty už jsem vystavil v Křížové chodbě na Nové radnici a ku podivu se vlastně stalo to, že o tu výstavu měli zájem i jiný města, takže jsem potom vlastně jezdil s tou výstavou teď po Jižní Moravě, ať to byl Kyjov, ať to, teď to byl Slavkov. A začal jsem jezdit takhle po těch větších městech a byli vždycky rádi ty města, že takovou výstavu mají. A ještě jsem v těch městech obohatil ty osobnosti, o ty regionální osobnosti, o ty významný, kterých si váží tam v tom kraji. No a tak vlastně už to funguje třetí rok a tento týden jsme otevřeli čtvrtý ročník osobnosti 4, kde vlastně se ta výstava vlastně ještě navíc rozšiřuje o laureáty cen města Brna. Takže to má, pořád to má vzestupnou tendenci a na té vernisáži osobnosti 4 mě bylo řečeno, že je to výborný projekt, protože je vlastně nekončící. Protože těch osobností ještě dalších a nových, které vznikají, je tolik, že vlastně se dá prostě pracovat na tom projektu neustále, což mě těší, že mě jsem někdy před 4 lety napadla tato myšlenka a já v ní budu rád pokračovat a vždycky, když je vernisáž, tak mám z toho upřímně radost, když to někdo pochválí, tu myšlenku, potažmo někdy pochválí i moje fotky, to je, taky se občas stane. A hlavně, když na tu vernisáž přijdou lidi, který v hojném počtu, který to ocení.
Děkuji vám za rozhovor a tímto samozřejmě všechny posluchače zvu na vaši krásnou výstavu. Mějte se hezky a nashledanou.
Já taky děkuji, mějte se hezky.